Eu vou comenzar dándovos as gracias por estar aquí a estas horas dun venres pola tarde interesados pola recuperación da terra agraria de Galicia. Eu non sei se teño sorte, porque a estas alturas das xornadas xa se comentou todo sobre a lei e todo vos vai sonar, ou teño un marrón, porque vai vos soar todo a repetitivo e non podo contar nada novo. Así que vou tratar de que a miña presentación sexa a modo de recopilación e de conclusións da xornada. Bueno, xa nos facemos unha idea disto, ver o título da charla. Creo que nunca tiven unha charla cun título tan longo, debo yo secretario xeral de Agader. Vou tratar de facer un repaso por todos estes conceptos, profundizando un pouco máis se podo nos polígonos. Ai, é verdade. Así mellor. Tratarei de profundizar un pouco máis nos polígonos e nas aldeas modelo, que aínda que se comentaron moito, bueno, non falamos apenas nada do trámite, polo menos para que sepamos o básico, non cales son os requisitos para poder inicialos. E nada máis, tratarei de non prolongarme demasiado. Ben, pola mañá o conselleiro deixou perfectamente claros cales son os obxectivos da lei, as súas principais liñas estratégicas, pero a min gustaríame destacar unha, que a lei dá resposta a unha das demandas máis recurrentes, máis importantes do sector agrario galego, que é a de ampliar, a de mellorar a base territorial das explotacións. Non creo que acaba de lembrar tamén Roberto, secretario xeral de Unións Agrarias. Unha demanda que, ademais, probablemente non, seguramente, sexa máis importante coa nova PAC, non? Eso por unha banda tamén porque, bueno, todos os días estamos vendo, afortunadamente, novas iniciativas, novos emprendedores no sector agrario galego que se atopan como principal problema, na maioría dos casos, a dificultade para acceder á terra. Co cal, a lei trata de respostar, de dar solucións a esta situación paradóxica que, por unha parte, unha demanda de terras e, por outra parte, que temos gran parte do territorio galego en situación de abandono ou infrautilización, non? Debido, entre outras cousas, como xa se comentou dabondo ao longo da mañán, a esta estrutura tan complexa da propiedade galega. En canto aos outros obxectivos, a min gustaríame destacar un que se clarificou moito gracias á tramitación parlamentaria, que é o obxectivo de garantir a protección da superficie agraria útil. Clarificouse tanto que chegouse a cuantificar, non? Deixase meridianamente claro na lei que se busca acadar unha superficie agraria útil próxima á media nacional ou europea. Non? Este obxectivo vai, ademais, na liña dun obxectivo fundamental que é o de garantir a seguridade alimentaria, un obxectivo que é a base da propia PAC, pero que, ademais, se está impulsando todavía máis desde Europa, desde a Comisión Europea, por exemplo, a través da estrategia da Granxa Mesa, non unha estrategia que trata de potenciar os sistemas alimentarios locais e para iso é necesario garantir unha producción local de alimentos e para iso necesitamos terras en producción próximas aos núcleos de poboación. Nesta mesma liña de obxectivos, a lei, na miña opinión, busca un obxectivo fundamental que é o de garantir a función social do dereito da propiedade. É dicir, a terra é un recurso tan valioso que nos, como sociedade, non podemos permitirnos que este desaproveitada, e menos nun contexto como que estamos vivindo. Bueno, pola mañá María dicía que non era posible dar, ou que non se aventuraba a dar cifras, pero estas cifras xa as temos a partir dun estudio moi detallado e moi fundamentado de enxeñeiros e economistas da Universidade de Vigo e de Santiago de Compostela, que nos indican que en Galicia hai máis de 500.000 hectáreas en estado de abandono, de boa ou moi boa capacidade productiva. A superficie sería maior, pero temos 500.000 hectáreas moi boas, e, polo tanto, a posta en producción desta superficie permitiría xerar ata ou incluso máis de 1.000 millóns de euros adicionais nesta producción agraria e xerar máis de 15.000 postos de traballo vinculados ao sector agrario e, polo tanto, postos de traballo que fixan poboación no rural. Co cal, pois sí que temos esas cifras que nos indican a magnitude do reto e a ambición da lei, non? Tamén comentar, aínda que xa o comentou o conselleiro, que a lei, ou máis ben, os instrumentos que regula a lei non sustitúen as reestructuracións parcelarias, senón que, todo o contrario, son complementarias. A lei regula eso, un abanico máis amplo e máis diverso de instrumentos que van a actuar ali onde as reestructuracións non sexan suficientes ou non resolvan os problemas, non? Os objetivos das dúas leis deixan-no perfectamente claro. A Metaga, a lei que regula as reestructuracións parcelarias, establece un único objetivo moi claro, que é mellorar a estrutura territorial das explotacións, co cal van a actuar aí onde haxa explotacións, aí onde haxa unha actividade agraria intensa. Mentres que a lei de recuperación, os instrumentos desta lei, aínda que, como vimos ao longo de toda a mañá, teñen aplicación en todo o territorio galego, van a ter unha maior eficiencia, digamos, ou van a aplicarse prioritariamente nas aquelas zonas onde haya unha maior superficie en estado de abandono ou infrautilización. Bueno, outra característica moi importante da lei tamén se comentou ao longo de toda a xornada, que ese consenso, a lei é fruto dun consenso parlamentario e máis aló do Parlamento, non? Pero ten a súa orixe nese dictame da Comisión Parlamentaria que estudou os incendios do ano 2017, e ademais a tramitación parlamentaria permitiu-nos ampliar ese consenso. Como se comentou fai pouco, incorporamos, eu creo que prácticamente todas as demandas, polo menos as máis importantes, das organizacións profesionais agrarias, tamén dos colexios profesionais, doutro tipo de asociacións do sector, e, bueno, xa o comentou por riba o conselleiro, incorporáronse ou adoptáronse en total 279 emendas, 137 do Partido Popular, 117 do PSG, aproximadamente a metade, e case o mesmo no caso das emendas do BNG. Co cal, eu creo que son datos que reflicten o consenso que dá o acordo que reflicte a lei, non? Ben, que solucións aporta a lei aos problemas dos que levamos falando ao longo de todo o día? Tamén se foron esbozando, non? Pero a modo de resume, a lei regula dous procedementos fundamentais para recuperar a terra agraria, que son o procedemento de investigación da titularidade e o procedemento de declaración de abandono. Son dous procedementos que son a peza clave para aplicar os instrumentos posteriores de recuperación, polígonos, aldeas e agrupacións, pero que ademais son procedementos que por sí mesmos permiten resolver grandes problemas estruturais da xestión do territorio rural, non? Creo que todos nos podemos facer unha idea de que é moi difícil facer algo no rural galego sen resolver ese problema dos descoñecidos, da propiedade da que non coñecemos o dono e que en algunhas zonas estamos vendo que chega ata o 30% ou incluso máis da superficie total. Tamén a lei se enfronta a ese problema da distribución desestruturada dos usos agroforestais ao longo do territorio e que dá lugar a grandes problemas, tanto económicos como ambientais. Ambientais como esa vulnerabilidade aos lumes e económicos como unha baixa eficiencia en todas as actividades agroforestais, non? Co cal, a solución que propón a lei para estes problemas é unha planificación integral do territorio rural, é dicir, trátase de colocar cada uso no lugar óptimo para o mesmo desde un punto de vista económico, pero tamén ambiental. E para dar solución ou para conseguir isto, a lei regula un instrumento que é o catálogo de solos agropecuarios e forestais, que xa describiu con precisión Alfredo, dicir ou lembrar simplemente que este catálogo, de feito, este nombre de catálogo ven da lei do solo, onde se fai referencia a un catálogo á hora de delimitar o solo rústico de especial protección agropecuaria e forestal. Pois ben, nesta lei materialízase e concrétase este instrumento. Para facer fronte a outro problema que comentaba Edelmiro, por exemplo, tamén o director da Fundación Juana de Vega, a baixa mobilidade de terras en Galicia, o que se fai é reforzar un instrumento que xa existía, como é o Banco de Terras, e ademais crear un novo instrumento como é o Banco de Explotacións. E finalmente, para abordar ese gran obxectivo de protexer a superficie agraria útil e de resolver as carencias de base territorial das explotacións, a lei regula pois eses tres instrumentos innovadores porque están pensados e diseñados especificamente para as características do territorio galego, non están copiados de ningún lado, están pensados para nós, non? E ademais creemos que teñen unha gran potencialidade e unha gran flexibilidade para adaptarse a distintas realidades e a distintos problemas, sobre todo no caso dos polígonos agroforestais, non? Son os tres instrumentos que se le van mencionando todo o día e que veremos agora cun pouco máis de detalle. Ben, aquí tedes a estrutura real da lei, os títulos, xa comentaba o conselleiro e varias persoas que é unha lei longa con numerosos artigos. Eu para presentala o que fago é falar de tres grandes bloques, que son os instrumentos de ordenación, os instrumentos de movilización e os instrumentos de recuperación. E vou a seguir estas tres grandes partes. Bueno, antes de empezar esos tres bloques, gustaríame falar só un minuto sobre as entidades colaboradoras. A lei regula a figura das entidades colaboradoras, e ven como unha parte moi importante de Agader é a xestión do programa LIDER, a coordinación dos 24 grupos de desenvolvemento rural de Galicia, aquí temos a representantes de varios deles. Gústame destacar que a lei regula da seguridade xurídica esta figura das entidades colaboradoras e que entre estas entidades están, por suposto, os grupos de desenvolvemento rural. Tamén, ao longo da tramitación parlamentaria, respondendo a varias solicitudes, menciónanse explícitamente as organizacións profesionais agrarias ou os colexios profesionais, non? Van a ser entidades que nos axuden a poñer en marcha os instrumentos da lei e a dar asesoramento e impulso para a súa implementación. Entón, agora sí que comezo polo primeiro bloque, polos instrumentos de ordenación. Dentro destes instrumentos, regúlase ese procedemento de investigación da titularidade, xa o comentou o conselleiro e Alejandro, co cal non me paro moito dicir que, bueno, que o que fai a lei é atribuir á Xunta de Galicia unha facultade que ata o momento só exercía o Estado en casos moi concretos, e sobre todo destacar o feito de que a lei regula un procedemento que tedes plasmado nese diagrama, que é o mesmo que recolle a legislación estatal, pero engadindo dúas garantías adicionais. A primeira garantía adicional é a facilidade para acreditar a titularidade. De feito, aceptamos unha declaración responsable, igual que se fai nos procesos de reestruturación parcelaria. O sea, máis facilidades non se poden dar, ¿no? Porque, como decía o conselleiro, que queremos é encontrar os donos das terras. E a segunda garantía adicional é ese prazo de 10 anos a maiores que se dá unha vez finalizado o procedemento oficial con todas as garantías de publicación no DOGA, alegacións e demais. Unha vez finalizado todo ese proceso, temos 10 anos a maiores para que se aparece o dono poida acreditar a súa titularidade sin necesidade de ningún procedemento adicional. E ademais pode recibir as rendas que teña xerado a parcela ao longo dese período. Porque, como decía o conselleiro, o obxectivo non é quedarse coas terras, senón regularizar a propiedade. E por iso, ao final do procedemento, como vedes, e tamén ao final de todos os instrumentos de recuperación, o último paso é actualizar o catastro e inscribir as parcelas no rexistro da propiedade e acadar esa regularización da propiedade, non? Ben, en canto aos instrumentos de planificación, eu creo que o director xa os explicou detalladamente. Temos o mapa de usos, temos o catálogo, quizáis facer énfase no que xa comentou el, que o catálogo, non o catálogo, senón a necesidade de ordenar os usos rurais, de ordenar o territorio rural, foi unha das demandas máis frecuentes, máis recurrentes de todos os expertos que pasaron pola comisión parlamentaria que estudou os incendios forestais. O sea que con este instrumento materializamos unha demanda dos especialistas neste tema. bueno, todo isto xa o comentou Alfredo, dicir que a delimitación que fai o catálogo prevalece sobre o planeamento urbanístico vixente e que ao mesmo tempo os futuros instrumentos de ordenación territorial e de ordenación urbanística requerirán un informe sobre a incidencia dese modelo territorial nos terreos agropecuarios e forestais. E paso entón xa ao segundo bloque, aos instrumentos de movilización. Comenzo polo Banco de Terras, xa o explicou perfectamente o subdirector cal é o seu funcionamento e cales son as novidades que incorpora a lei. Eu simplemente dicir que a lei reforza o papel deste instrumento, reforza o papel do Banco de Terras por dúas vías. A primeira é convertindo no instrumento de mediación dos outros instrumentos de recuperación de terras, non? Nos polígonos, nas aldeas, en as agrupacións, os arrendamentos vanse facer a través do banco coa seguridade xurídica e de garantía de cobro que eso implica para os propietarios e, por outra parte, reforzase o Banco de Terras mellorando a súa xestión, non? Como comentaba Alejandro, a través de distintos procedimentos ou de cambios facemos máis áxil, máis eficiente a xestión dos arrendamentos a través do Banco de Terras. Reforzamos o instrumento que existía e creamos un instrumento novo, que é o Banco de Explotacións, que tamén se explicou por varios dos ponentes. Ven a ser un listado, un rexistro de explotacións que non van a continuar a súa actividade co fin de poñelos en contacto con persoas que estén interesadas na súa xestión. Aquí, por dar un dato a maiores, simplemente dicir que esta vai ser unha máis das ferramentas que poña en marcha a Consellería para garantir o relevo xeracional, que se vai acompañar de medidas de acompañamento e titorización a persoas mozas ou a persoas alleas ao sector agrario que se queran incorporar e que se van materializar no plan estratégico da PAC. Tamén este é un exemplo das melloras que se conseguiron na tramitación parlamentaria, non? A través de distintas asociacións, entre elas os sindicatos, non quedaba ben claro que explotación se podían incorporar a este banco e melloramos a redacción para que quedase claro de que se podían incorporar todas as explotacións. Vale, eso sí, deberían incorporarse sempre todas aquelas explotaciones que teñan recibido axudas e que nas bases reguladoras desas axudas figure esta condición, co cal non vai pillar por sorpresa a ninguén. Ben, dentro dos procedimentos de movilización tamén se inclúe ese procedimento de declaración de abandono que xa comentou Alejandro, e así, a modo de resume, decir que é un procedimento con todas as garantías, como vedes aí nos trámites, e que finaliza cunha notificación ao propietario para que opte por unha de tres opcións. Ou ben, xestionar esa parcela de acordo con unhas condicións mínimas, ou ben, ceder o uso desa parcela a un terceiro co compromiso dese terceiro, dese cesionario, de levar a cabo unha práctica axeitada, ou ben, incorporar esa parcela ao Banco de Terras. Entendendo por incorporar a parcela que se rexistra no Banco de Terras co fin de que unha vez que sexa arrendado o propietario recibe a renda, vale? Porque a veces parece que ceder a parcela é entregala ao banco, non? E inscribila aí para percibir as rendas correspondentes. De xeito que na resolución recóllese o compromiso do propietario ou ben, en caso contrario, é cando se fai a declaración de abandono. Ben, agora sí, o último procedimento de movilización que recolle a lei son as permutas. Tamén as comentou Alejandro, aquí comentar que o obxectivo era, como comentou el, quero lembrar, as permutas xa se describían na metaga, pero bueno, non quedaban o suficientemente claras. De feito, non chegou a materializarse ningún proxecto de permutas que implicara modificación de xeometría das parcelas, esas permutas con modificación de extremas que comentaba Alejandro. Entón, decidimos mellorar a descripción dese procedemento nesta lei e ao mesmo tempo definir un tipo especial de permutas, unhas permutas que cumplen unha serie de condicións que fan que teñan un especial interese para actividades agrarias e, polo tanto, para estas permutas establecense unha serie de mecanismos de fomento para tratar de impulsar, de favorecer que se leven a cabo este tipo de proxectos. Ben, hai distintas opinións sobre cales destas medidas de fomento van a ser máis eficientes. A miña opinión persoal é que a posibilidade de que a GADER paga o asesoramento e a mediación técnica nestes proxectos vai impulsalos moito, non é o mesmo que fagan un proxecto de permutas con modificación del INDES dos propietarios particulares a que o faga este proxecto ou teña o visto bo da administración competente. Então, creo que isto vai a conseguir que de verdade podamos materializar este tipo de proxectos de permutas, non? A parte de outras ventaxas como a posibilidade de financiar o acondicionamento das parcelas, o seu rexistro ou incluso a posibilidade de mellorar as parcelas ou as parcelas enclavadas que se cambian de lugar, pode ampliarse a súa superficie ata un 20% empregando para iso as parcelas do Banco de Terras, non? En definitiva, todos os mecanismos que se nos ocorreron para tratar de que estes proxectos se fagan realidade. E agora sí, paso xa, creo que vou ben de tempo ao último bloque, que é o de instrumentos de recuperación. E comezo polos polígonos agroforestais, porque, como comentaba o conselleiro, son o instrumento de referencia no sentido de que creemos que son a ferramenta coa que podemos movilizar, coa que podemos poñer a producir unha maior superficie de terra. Para iso, propóñense varios tipos de polígonos agroforestais, non? Por unha parte, os polígonos de iniciativa pública e, por outra, os de iniciativa privada, así como un tipo moi especial de polígonos de iniciativa pública que son os polígonos cortalume. Ben, en canto ás características xerais para todos os polígonos, para todos este tipo de polígonos, destacar que en todos eles o requisito básico é contar co acordo dos propietarios ou dos titulares de dereito de uso e aproveitamento de máis do 70% da superficie incluída no polígono. Ese sería o requisito básico e común a todos os polígonos a gasos cortalume. Outro requisito importante é que, en principio, debe existir unha superficie en estado de abandono ou infrautilización superior ao 50%. Este requisito, como se comentou pola mañá, ao longo da tramitación parlamentaria comprobamos que existía un acordo entre todas as asociacións. Había unha opinión común na necesidade de relaxar este requisito para poder actuar en zonas onde non había tanto abandono, pero sí era necesaria unha ordenación de usos ou unha mellora da estrutura territorial. Co cal, este requisito relaxouse para o caso no que os propietarios das terras se comprometan a mantelas ou a poñelas en producción. É dicir, imos poder actuar sempre que exista un compromiso de poñer en producción as terras. Xa sexa por parte dun axente promotor productivo externo ou ben por parte dos propietarios das terras, non? Sempre que teñamos ese compromiso de posta en producción, imos poder actuar, aínda que non exista esa superficie elevada en estado de abandono. Ben, unha vez que se cumpren eses requisitos básicos, neses polígonos podemos levar a cabo unha reestructuración da propiedade, digamos, unha mini concentración parcelaria. E digo de mini simplemente polo tamaño, non? Porque se ven as concentracións parcelarias teñen un tamaño medio de 800 hectáreas, nos polígonos podemos actuar a partir dunha superficie mínima de 10 hectáreas. A parte da diferencia de tamaño, non existe ninguna outra. Vamos a ter todas as ventaxas dunha concentración parcelaria, no que se refire a agrupación de parcelas, infraestructura viaria, condicionamento de parcelas, etc. De feito, incluso podemos ter ventaxas a maiores, xa que Como veremos agora, a reestruturación parcelaria vai a ter unhas características especiais que nos vai a permitir garantir superficies mínimas en función do cultivo ou aproveitamento, co fin de garantir esa rendibilidade. Ben, esos serían os requisitos ou as características xerais de todos os polígonos, paso entón a cada un dos tipos. No caso dos polígonos de iniciativa pública, vamos a actuar prioritariamente en tres zonas. Xa se comentou pola mañá. En primeiro lugar, nas zonas de concentración parcelaria, donde haxa máis dun 50% de abandono. Por que? Bueno, por varios motivos, porque son zonas nas que xa se invertiron recursos públicos, co cal parece que merece a pena tratar de poñelas en valor cun pequeno empuxón máis. En segundo lugar, porque xa temos gran parte do traballo feito, temos a investigación da propiedade, temos as infraestructuras viarias, a reestruturación, co cal creemos que vai a ser moi fácil poder levar a cabo aquí polígonos e vamos a conseguir unha gran eficiencia no uso dos recursos públicos. Tamén vamos a actuar prioritariamente nas áreas cortalume, que ahora contarei, en aquelas zonas donde xa dende o inicio do proxecto, dende o momento cero, contamos co acordo, co consenso do máis dos propietarios de máis do 70% da superficie, porque van a ser zonas onde existe un clima social favorable, onde son os propietarios os que queren poñer en marcha esta iniciativa, co cal creemos que temos grandes posibilidades de éxito, non? E polo tanto que tamén vamos a acadar esa eficiencia no uso dos recursos públicos. Despois, esas áreas cortalume nos dan lugar, como dicía antes, a un tipo especial de polígonos, os polígonos cortalume, que se van a aplicar exclusivamente en áreas delimitadas con criterios técnicos de prevención do risco de incendio, en áreas nas que xa estamos traballando, xa temos un borrador de zonas na que traballar, e que son áreas nas que o obxectivo é crear discontinuidades na biomasa co fin de frenar a expansión de incendios forestais recurrentes mediante a implantación dun uso agroforestal o máis axeitado en cada caso, que pode ser un pastizal, un uso forestal axeitado como un souto ou un sistema agroforestal. E despois temos os polígonos de iniciativa privada, onde a principal diferencia é que ten que haber un axente promotor productivo privado que, para facer a solicitude, ten que demostrar que conta co acordo dos propietarios de máis do 70% da superficie. Esa sería a principal diferencia, non? Ben, unha vez que temos ese requisito do acordo dos propietarios, o que se fai nun polígono é preguntar a cada propietario que quere facer coa súa propiedade. Se quere poñela en producción el mesmo de acordo, eso sí, coa orientación productiva que se estableza no proxecto de polígono, ou ben se quere arrendala a través do banco de terras ou axente promotor, ou ben vendela. Isto permítenos facer unha reestruturación especial, non? Por unha banda, imos coller todas as parcelas que se queren vender para poñelas xuntas. Poderían ser estas verbeñas, non? Co cal, lle entregamos unha superficie, como podedes imaginar, moi grande ao axente promotor productivo. Por outra banda, collemos as parcelas nas que os propietarios queren arrendar e poñémolas xuntas. E por outro lado, poñemos as parcelas que queren ser explotadas polo seu propietario. Co cal, podemos facer lotes de parcelas que garantan esas superficies mínimas rendibles. Ben, esta é a diapositiva que asusta sempre un pouco aos promotores, pero despois explico mellor, ¿no? Este sería o procedemento de tramitación dun polígono público. Parece complexo, ou leva uns cantos artigos da lei, porque o obxectivo é garantir toda a transparencia e publicidade que requiren estes procedimentos tan delicados, porque estamos tratando coa propiedade da terra, de aí as numerosas etapas de publicación no DOGA, notificación ao propietario, exposicións públicas e demais. A parte que deixa máis tranquila é dicir que todo isto, hasta aquí, é traballo de Agader, ¿no? Agader a que fai o proxecto do polígono e o aproba. Ben, os que se poñen nerviosos son a xente de Agader, polo que estou vendo. Pero unha vez que aprobamos o proxecto, ábrese un procedimento de concorrencia competitiva, co fin de seleccionar ao mellor axente promotor productivo para levar a cabo a xestión dese polígono, non? E aquí, deixar ben claro que a lei xa di que criterios se deben ter en conta para seleccionar a ese axente promotor, que, por suposto, inclúen o precio, porque tamén se trata de protexer os dereitos dos propietarios das parcelas que van a vender ou arrendar, pero que inclúen e favorecen moito aos productores da zona, non? As explotacións existentes na zona van a ter prioridade, tamén aqueles productores que queren ampliar a súa capacidade productiva van ter prioridade a xente que reside, os promotores que residen no concello onde está o polígono, as persoas mozas, as mulleres, as propostas que inclúan técnicas de producción sostible, etc. Eu creo que queda ben reflexado nestes criterios definidos na lei o que se busca, non é o que se trata de promover. Ben, unha vez que é seleccionado a xente promotor, este é o que leva a cabo o proxecto de obras, pero aquí hai que dicir que lle facilitamos moito o traballo, no sentido de que todas as actuacións que xa estén incluídas no proxecto básico de polígono non teñen que pasar outra vez por avaliación ambiental, nin pedir outra vez eses informes sectoriais, e ademais non van a necesitar licencia urbanística todas aquelas actuacións que se podan equiparar as de concentración parcelaria. Co cal, eu creo que evitamos ao promotor todos os trámites, ou polo menos os que poden ser máis complicados, non? Nada, non aparece no esquema, pero lembrar que o último paso en todos estes instrumentos, en todos estes procedementos, é a regularización da propiedade por parte de Agader, vale? A actualización do catastro e a inscripción no rexistro da propiedade. Ben, moi rapidamente comento as particularidades dos polígonos cortalume, que polo seu obxectivo tan especial, que non é outro que protexer a seguridade das persoas e do medio ambiente, non teñen eses requisitos ou non hai necesariamente que cumprir eses requisitos de abandono ou de consenso, non? Ademais, porque se van aplicar exclusivamente nesas áreas delimitadas con criterios técnicos para minimizar a probabilidade de expansión dos incendios forestais e a superficie afectada polos mesmos, non? Por este mesmo motivo, tamén teñen unha última particularidade e que é que se despois de dous procedementos de concorrencia competitiva non se atopa un axente promotor que se encargue do polígono, estes polígonos van a poder ser desenvolvidos de xeito directo por Agader, pola administración. Ben, esta sería a tramitación dun polígono de iniciativa privada. Como vedes, xa é máis sinxela. E as dúas diferencias fundamentais serían que, por unha banda, o papel do axente promotor productivo é maior, non? Ten que haber un axente privado que fai a solicitude, e para poder facela ten que contar con ese acordo dos propietarios de máis do 70% da superficie. E este axente, o que en principio debe facer o proxecto de polígono, aínda que eso sí, contando sempre con Agader para os trámites máis delicados, digamos, a investigación da titularidade e a avaliación ambiental sempre a vai facer Agader. Tamén teño que dicir que nos primeiros polígonos privados que se fagan, pois van a contar con toda a colaboración por parte de Agader, como se ten que ser unha colaboración completa, porque tamén creemos, non lembro quen o comentaba antes, que o difícil vai ser poñer en marcha o primeiro, o segundo e o terceiro polígono, pero unha vez que os primeiros estén rodados e postos en marcha, xa seguramente sexan os propios axentes promotores os que desexen ser eles mesmos os que fagan o proxecto e os que corran con ese traballo, non? Eso sí, Agader sempre ten que revisar e aprobar as partes máis delicadas do proxecto, como son a fixación de prezos e superficies mínimas ou, por suposto, a ordenación de usos. A gran ventaxa que ten este tipo de procedementos de polígonos de iniciativa privada e que compensa ese maior peso que recae no axente productor e que non hai concorrencia pública, non? O axente que inicia o procedemento, que propón e que inicia o polígono, xa queda coa súa xestión. Vale, co cal, eu creo que unha cousa compensa a outra. Ben, paso entón a outro instrumento, as agrupacións de xestión conxunta, que estando aquí o subdirector de planificación, non me atrevo a entrar en detalles, simplemente dicir, creo que xa se comentou, que é un instrumento que xurde das demandas do sector forestal, que creemos que vai a ter aplicación fundamentalmente no sector forestal, pero que tamén pensamos que pode ter aplicación para certas actividades agrogandeiras, e que por iso se regulan as agrupacións forestais na Lei de Montes, e se fai unha regulación básica das agrupacións agrogandeiras nesta lei, aínda que se remite a un posterior desenvolvemento regulamentario. Bueno, xa se comentou antes, a diferencia fundamental nas agrupacións é que non hai reestruturación parcelaria, senón simplemente xestión conxunta. O resto dos requisitos son similares, como vedes, unha superficie mínima de 10 hectáreas, o mesmo grado de acordo por parte dos titulares e demais. E paso entón xa ao terceiro instrumento, as aldeas modelo, aunque probablemente son o máis coñecido porque xa temos experiencias, xa temos algunhas en funcionamento reguladas pola lei de mobilidade anterior. As principais diferencias con respecto aos instrumentos anteriores é que, en primeiro lugar, é un instrumento impulsado polos concellos, non como nos outros casos, é un instrumento máis áxil, máis sinxelo, por unha razón básica que é completamente voluntario, non? Se o propietario dunha parcela que queda incluída na delimitación do perímetro da aldea non quere formar parte dese proxecto, pois exclúese esa parcela e xa está. Co cal, ao ser completamente voluntario, pois os trámites poden ser máis áxiles. Ben, bueno, como xa coñecedes a maioría, a primeira actuación que se leva a cabo nunha aldea modelo é a recuperación dos terreos agrícolas circundantes ao núcleo, á aldea. Xa o comentou Héctor moito mellor que a min. Destacar as dúas finalidades básicas desta recuperación das terras que circundan a aldea, que son, por unha parte, xerar, poñer en producción as terras, non? Co fin de xerar unha actividade productiva e económica economicamente rendible, tanto para o que xestiona esas terras como para os propietarios, os veciños das aldea que as arrendan a ese xestor. E por outra banda, pois facer o territorio máis resiliente aos incendios forestais, non facer unha xestión activa da biomasa que mellore a resistencia ou minimice o risco de incendios. Deste xeito, ademais, os propietarios, os veciños, pasan de pagar por xestionar, por limpiar as súas parcelas, que é unha briga legal, a recibir unha renda por esa actividade que se está desenvolvendo. Esa sería a primeira actuación, pero esta lei incorpora como novidade a posibilidade de actuar na parte urbana das aldeas, na parte urbanizada, mellor. E para iso introduce o que se denomina Plan de Dinamización do Núcleo Rural das Aldeas Modelo, que o que ven a ser é un procedemento para establecer unha colaboración entre o Concello e a Xunta, entre o Concello e a Gader, con fin de levar a cabo actuacións de rehabilitacións en edificacións e tamén de regeneración e renovacións urbanas, é dicir, nos espazos públicos. Non? A lei tamén contempla dentro deste tipo de actuacións accións encamiñadas á mellora da eficiencia enerxética, ás enerxías renovables, ás tecnoloxías de información e a comunicación, etcétera. Todo isto na liña da política de aldeas intelixentes que está sendo promovida pola Comisión Europea. Non creemos que este concepto de aldeas modelo encaixa perfectamente coa política de Smart Villas que se está promovendo dende a Unión Europea, que de feito é un dos indicadores que se vai incorporar no próximo PDR, para o próximo período. Ben, este sería, de xeito análogo aos polígonos, o procedemento para a tramitación das aldeas móvil. Aquí, como dicía antes, a principal diferencia é que esa solicitude a fai o concello, que o único que ten que facer, pero tamén o máis complicado, é entregarnos ese compromiso dos propietarios das terras, que teñen que supoñer outra vez máis do 70%, e con iso a GADER fai pois todo o traballo, en definitiva a elaboración do proxecto de ordenación productiva, que unha vez aprobado pasa o mesmo que nos polígonos, ábrese un procedemento de concorrencia competitiva para seleccionar a mellor oferta para a xestión desas terras, outra vez aplicando os mesmos criterios que comentaba antes, de favorecer aos veciños da aldea e aos do concello, as explotacións da zona, as persoas mozas, etc. E, bueno, aquí pasa o mesmo que nos polígonos. A etapa final é a regularización da propiedade, vale? De novo, actualización do catastro e demais. Comentar un pouquiño máis sobre este plan de dinamización, que é a novidade. Dicir que se regula o contido deste plan, que, para ser sinceiros, é moi similar ao que establece a Lei 1/2019 de Rehabilitación, Regeneración e Renovación Urbanas de Galicia, que ademais a Lei de Recuperación aproveita esa flexibilidade e esa eficiencia nos trámites que regula a Lei de Rehabilitación e o aplica a estes plans, non? As áreas delimitadas dentro destes plans de dinamización. Ademais, dende a GADER elaboraremos un modelo destes plans para que resulte máis sinxelo aos concellos, ou polo menos para que poidan saber en que consisten, non? Porque o procedemento para a tramitación dos plans é, en principio, o concello o que ten que inicialo, é o que ten que elaborar o plan, aínda que en colaboración con a GADER. De novo, para os primeiros plans poderán contar cunha colaboración completa por parte de a GADER no deseño dese plan, non? Que ademais a axencia despois a que é a responsable de facer a toda a tramitación e ademais de coordinar todas as actuacións dos distintos departamentos da Xunta nesa aldea, non? Trátase de coordinar todas as actuacións da Xunta de Galicia para buscar esas sinerxias, non? E ademais é un plan que se leva ao Consello da Xunta para a súa aprobación. Bueno, con isto remato o que sería a explicación da lei e quedanme uns minutiños para unha cousa que me pedían a maiores, que era un pouco relacionar esta lei coas políticas europeas ou cos fondos que veñen asociados a esas políticas europeas. Vou a ser moi breve, simplemente unhas pinceladas para indicar que eu creo que esta lei está aliñada completamente con un número elevado de políticas europeas, con todos os beneficios que iso pode supoñer se os aproveitamos ben, non? E aí tedes algúns exemplos. Por suposto, coa política de cohesión, que busca un desenvolvemento integrado e sostible das zonas rurais, eu creo que o mellor exemplo aquí o temos no mapa de usos, o mapa de usos que vais a ir o contrato nas próximas semanas, vaise financiar con cargo a un proxecto REAP, que é un proxecto de fondos FEDER, pero fondos FEDER adicionais, non? Destos fondos europeos asociados a recuperación e que, ademais, están aliñados con estes objetivos que plantea a Comisión Europea. Por outra parte, no vinculado ás políticas de desenvolvemento rural, a Unión Europea está impulsando con forza a política de Smart Villas, non? De aldeas intelixentes, dende que no ano 2017 se aprobou un documento que se chama Acción da Unión Europea en favor das aldeas intelixentes. Como comentaba antes, creemos que o concepto de aldeas modelo encaixa perfectamente nesta política. Que hai que aproveitar esta oportunidade, por exemplo, para vinculala a eses plans de dinamización dos núcleos rurais e buscar para aí fontes de financiamento. por suposto, e como comentamos desde o principio todos os ponentes, encaixa perfectamente coa nova PAC e cos plans estratégicos que virán asociados a ela. Temos todos claros que a nova PAC vai priorizar e vai primar as actividades máis extensivas, e para iso necesitamos base territorial, necesitamos acceder á terra, que é o obxectivo fundamental desta lei. Tamén, a nova PAC, toda a arquitectura verde que inclúe o diseño da nova PAC vai primar os métodos de producción sostibles e, como comentaba antes, na adxudicación ou na selección dos axentes promotores productivos, dos xestores das aldeas modelos, sempre se prima as opcións que apostan pola agricultura ecolóxica ou por outro tipo de sistemas de producción sostibles. A modo de exemplo, xa están os trámites feitos para que toda a superficie das aldeas modelo este incluída no Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica, no ester certificado como agricultura ecolóxica. Son os mecanismos para contribuir ao futuro desta PAC, ¿no? E por último, xa creemos que a lei encaixa en distintas actuacións incluídas no Pacto Verde Europeo, fundamentalmente na estrategia da Granxa Mesa e na estrategia de biodiversidade. Como comentaba antes, a estrategia da Granxa Mesa aposta por potenciar os sistemas alimentarios locais, e para iso necesitamos poñer a producir as terras máis próximas. A estrategia de biodiversidade pide que exista como mínimo un 25% da superficie en agricultura ecolóxica, ¿no? Que, como comentaba, era unha dos criterios para adxudicar os instrumentos de recuperación. Unhas pinceladas sobre o encaixe desta lei nas políticas europeas. E un pouco nesta liña están os proxectos que propón a Consellería para acceder a estes fondos europeos e aos fondos Next Generation, ¿no? Con esta finalidade propoñemos un proxecto tractor que trata de desenvolver esta lei e que propón poñer en producción desde 18.000 hectáreas, ¿no? A través da posta en marcha de alrededor de 100 polígonos agroforestais, tendo en conta ou partindo dunha superficie media de 100 hectáreas, e tamén de 200 aldeas modelo. Aquí está malo dato, non? As aldeas modelo, tendo en conta unha superficie media de 40 hectáreas, daríanos unha superficie adicional de 8.000 hectáreas, que sumaríamos as 10.002 polígonos. E, ademais, esta actuación nas aldeas modelo implicaría a rehabilitación de arredor de 2.000 edificacións, tendo en conta unha media de 10 edificacións por aldea, sempre con criterios de eficiencia enerxética, de adopción de novas tecnoloxías, de digitalización, etc. Creo que con isto xa me estendín demasiado, nada máis, eran simplemente unhas pinceladas sobre a vinculación da lei cos novos fondos europeos. Así que con isto remato e deixo o tempo suficiente para que podades facer as preguntas que consideredes a todos os ponentes. Nada máis, gracias.